dormida, que era parceira pequena, era parceira do andar. Peguei na unha dela no pé do araçá.